Sa isang press conference na ginanap sa kalagitnaan ng gabi nitong linggong ito, isang pagkumpirma mula sa Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Duterte.
So sir, how many months are you extending the drug war?
The drug war, I will extend it to the last day of my term.
Si Pangulong Duterte ay nanalo sa eleksyon sa pangako na kanyang tatapusin ang ilegal na droga sa loob ng 6 na buwan ng panunungkulan. Ngunit nagbigay siya sa kanyang sarili ng bagong takdang panahon o deadline.
Until the last pusher and the last drug lord are...
Ayon sa mga tagamasid, mahigit 7,000 tao na ang napatay mula nang magsimula ang kanyang kampanya noong buwan ng Hulyo. Yon ay mahigit 30 sa isang araw. Ngayon, plano ni Ginong Duterte na palawigin o patagalin ito ng dagdag na mahigit 5 taon. Sa kabila ng pagkakasangkot ng ilang pulis sa kalakalan ng ipinagbabawal na gamot at pagkamatay ng mga sospek habang nasa kustodiya ng pulis, walang kahit isang pulis ang naisakdal. Ngayon, ayon sa hepe ng Philippine National Police, Ronald De La Rosa, ito ay dapat na matigil.
No more anti-drug operation. We have to focus our efforts towards internal cleansing.
Ito ay resulta ng mga pagsalungat matapos sa isang negosyanteng South Korean ay umano'y sinakal at napatay ng isang pulis na kasama sa laban sa droga sa kanilang headquarters. Ito ay nagpasiklab ng matinding galit at isang pagsisiyasat ng Senado. Sa Ginoong Duterte ay nagsalita na direktang tumutugon sa mga South Korean tungkol sa insidente.
I apologize for the death of your compatriot, but I can assure you, I will see to it. Better if they escape from prison. I'll send their heads to your...
Yaon ay kaunting kaluwagan lamang para doon sa mga nagproprotesta sa labas ng headquarters ng Philippine National Police, may mga dalang placard na nanawagan para sa katarungan at nagsindi ng mga kandila. Ang tinig ng pinuno ng protesta, Renato Reyes.
You can be killed inside the police camp, you can be killed inside jails. The drug war is spinning out of control and the police think that they can get away with anything.
Inilarawan ng mga grupo na nagtataguyod sa mga karapatan ang isang kultura ng pagiging ligtas sa mga kaparusahan. Sinabi ng direktor ng Human Rights Watch Australia, Elaine Pearson, ang katulad na kultura ay mahirap na mabago.
The announcement of the pause in the drug war is really little more than a PR stunt. I mean, I think ultimately this is going to go on. What we're going to see is just a change in how these killings are actually recorded.
Sinabi niya, ang mga Pilipinong pulis ay walang kakayahan na siyasatin ang kanilang sariling hanay kung kaya kinakailangan ng isang hiwalay at nasa labas na pagsisiyasat.
So we might see a drop in the recorded killings by police, but I think we're going to see an uptick in killings by unidentified gunmen. We need an international investigation and it's really important that the UN lead an international independent investigation into these killings.
Kinansela ng pamahalaan ng Pilipinas ang isang pagbisita mula kay Agnes Calamard, Special Rapporteur ng UN para sa mga extrajudicial killing dahil hindi siya sumang-ayon sa kanilang mga itinakda. Nais nila na makipagdebate siya sa Pangulo sa harap ng publiko. Tinitingnan din ng Kongreso na maling ipatupad ang parusang kamatayan o death penalty at babaan ang edad para sa kriminal na liabilidad mula 15 ay gawing 9 taong gulang. Ito ay sa isang bansa kung saan ang Pangulo ay nangako ng araw-araw na eksekusyon o pagpatay. Sinabi ng mga pamilya ng mga biktima ng digmaan sa droga o war on drugs, ang mga nabanggit ay nagsimula ng mangyari.
SBS
Radio.